habeen wanaagsan dhammaantiimo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa washington. waafiidnimo salaasaha taariikhdu ay tahay 23-ka bisha May ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a taliska booliiska puntland oo hakiyay dhaqdhaqaaqa gaadiidka inta ay socdaan doorashooyinka dadweynaha ee dhowaan halkaasi ka bilaabaya.
taliska ciidanka booliiska puntland wuxuu ku wargelinayaa dhammaan dadweynaha reer puntland laga bilaabo in la joojinayo isku socodka ciidan gaadiidka guud ahaan gobollada puntland.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan biyo la'aan inay ka dhici karto soomaaliya isbeddelka cimilada awadeed.
magaalada baladweyne waa magaalo u dhexaysa dhul sare oo buurale ayay u dhexaysaa. magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah, marka webigana meesha uu mataqaana inta badan ku nafiso. markuu webigu dhul hoobada dhex marayo ama uu samaynayo wax yiraahdo afka qalad ugu yiraahdo midrin, wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa webigu.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamka oo ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. howlgalka milatariga maraykanka ee qaaradda afrika ayaa sheegay in mid ka mid ah hogaamiyaasha al-shabaab lagu dhaawacay duqayntii 20-kii bishan May ee maraykanku ay ka geysteen magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe. taliska africom oo ka jawaabayay su-aal ay v o a weydiisay ayaan magacaabin hogaamiyaha al-shabaab ee la bartilmaameedsaday. africom waxa ay sheegtay in qiimeynta lagu sameeyey howlgalkaasi in mid ka mid ah hogaamiyaasha al-shabaab lagu dhaawacay. howlgalkan africom ayaa sheegay in howlgalkan iskaashi lagala sameeyey dowladda federaalk ee soomaaliya. africom waxa sheegtay inaan dad rayid ahi wax ku noqonin ama wax ka soo gaarin duqayntan. howlgalkan ayaa imanaya iyadoo agaasimaha hay-adda sirdoonka soomaaliya mahad salaad iyo weli wafdiga hogaaminaya ay booqasho ku joogaan dalkan maraykanka. mahad salaad iyo weli wafdigiisa ayaa muddo 7 ay joogeen dalkan maraykanka kulamo la yeeshay madaxda wasaaradda gaashaandhigga maraykanka iyo weliba kuwa hay-adaha CIA iyo f b i. sarkaal codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa u sheegay idaacadda v o a in labada dhinac ay ka wada hadleen iskaashiga amniga iyo weliba la dagaalanka argagixisada ee labada waddan. dadka degan caasimada dalka suudaan ee khartuum ayaa sheegay salaasadan maanta in dhawaaqa madaaficda halkaasi laga maqlay, iyadoo la filayay inay maanta noqoto maalintii u horreysay xabad joojin buuxda oo halkaasi ka hirgashay muddo 7. ciidamada qalabka sida suudaan ee hogaamiyo cabdulfataax al burhaan iyo weliba ciidamada gurmadka deg dega ee isaguna iyagana uu horkaco jenaraal maxamed xamdaan daaglo ayaa ku heshiiyey in la joojiyo dagaalka gelinkii dambe isniintii, iyadoo awooda loo leeyahay in dib loo cusbooneysiiyo heshiiska oo bilowgii ahaa 7 maalmood. dhowr xabo joojineed oo hore ayaa iyaguna burburay iyadoo halkaasi ay rabshaduhu ka socdaan. heshiiskii ugu dambeeyey ayaa yimi intii lagu guda jiray wadaxaajooda ka socday magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya, waxaana ku jiray heshiiska samaynta kormeelayaal ka kooban 3 wakiil oo ka kala socda sacuudiga iyo maraykanka iyo weliba 2 ka socda ciidamada dalka suudaan. ergiga ugu sarreeya qaramada midoobey ee dalka suudaan Volker Perthes ayaa isniintii soo dhoweeyey xabad joojinta kulan uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobey. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay maanta inuu booqday ciidamadiisa ku sugan jiidda hore dagaalka, iyadoo aan la tilmaamin meel gaar ayaa Zelenski uu soo geliyey bartiisa Twitterka ama idhaahda Telegramka sawiro taxana iyadoo ay ku heliyaan xubno ka tirsan milatarigu. madaxweyne Volodymyr Zelenski ayaa markii uu ka soo laabtay booqashadaasi uu halkaasi ku tegay waxa uu booqday jiidda hore ciidamada qalabka sida ee dalka Ukraine kuwaasoo ku yaala khadka difaac ee gobolka Donetsk ayaa lagu sheegay war saxaafadda mabiyaan laga soo saaray madaxtooyada. Hogaamiyaha Ukraine ayaa dhowr jeer safarna ku tagay jiido hore ee dagaalka tan iyo markii Ruushku bilaabay duulaanka ballaaran ee uu ku qaaday dalkaasi Ukraine sanadkii hore. Toddobaadyadii la soo dhaafayna waxa uu safar ku marayay madaxweynaha Ukraine ee wadamo ku yaala qaaradda Yurub. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaasi. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiye Dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownaya taliska booliiska ee Puntland ayaa hakiinaya dhaqdhaqaaqa gaadiidka inta ay socdaan doorashooyinka dadweynaha ee dhowaan halkaasi ka bilaabaya. Faahfaahinta warkan waxa garowga nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
Iyadoo 25-ka bishan ay tahay maalinta codbixinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee inta badan deegaanada Puntland, ayaa war ay soo saareen booliiska waxa ay sheegeen inay joojinayaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka xilliga doorashada. Afhayeenka booliska Puntland Xasan Cabdullaahi Maxamed oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay sida uu yahay jadwalka joojinta dhaqdhaqaaqa gaadiidka.
Taliska ciidanka booliska Puntland wuxuu ku wargelinayaa dhammaan dadweynaha reer Puntland laga bilaabo in la joojinayo isku socodka ciidanka gaadiidka guud ahaan gobollada Puntland inta lagu guda jiro doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland. Xilliga isku socodka la joojinayo ayaa ku beegan 4:20 bisha May 2023 saacaddu markay tahay 6:00 maghribnimo ilaa 6:20 May 2023 6:00 subaxnimo. Waxaa la joojiyey dhammaan isku socodka gaadiidka gobollada Puntland. Kuwa gaarka ah loo leeyahay iyo gaadiidka dadweynaha. Qof kasta oo reer Puntland ah oo u baahan caawin wuxuu wici karaa lambarka gaaban sida 999 oo lacag la'aan ah ama 589999 ama 582222 lambaradaas buu wici karaan oo ay caawin wixii caawin u baahan oo emergency ah ay kala soo hadli karaan booliska. Waa mahadsantihi.
Waxaa soo gabagabowday isu soo baxyadii ururada siyaasadda oo maalmihii ugu dambeeyey ay ururadu ku soo bandhigayeen kuna raadinayeen codadka dadweynaha isdiiwaan geliyey kuwaasoo ka soconayay magaalooyin dhowr. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Hay'adda qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in ka badan 7 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yar tahay 5 sano ay weli nafaqo darro ku hayso guud ahaan dalalka Ethiopia, Kenya iyo waliba Soomaaliya. UNICEF ayaa ku baaqday in la maalgashado nidaam horumarineed oo waara oo adkaysi leh oo gobolka oo dhan ah si looga ilaaliyo caruurta iyo waliba bulshada dhibaatooyinka mustaqbalka. Saxaafadeedka UNICEF waxay noo soo koobaya Xuseen Barne Aadan.
Hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in caruurta Geeska Afrika ay ku nool yihiin dhibaato baaxad leh oo aan hore loo arag, oo ah gaajo, barakac, biyo la'aan iyo amni darro. In ka badan 7 milyan oo caruur ah oo ay da'doodu ka yartahay 5 sano ayaa weli la ildaran nafaqo xumo, waxayna u baahan yihiin taageero nafaqo oo degdeg ah. In ku dhow 2 milyan oo caruur ahna waxay halis ugu jiraan in ay u dhintaan nafaqo xumo ba'an. Iyadoo oo gobolku uu ka soo baxay abaartii ugu xumayd muddo 4 sano ah, ayaa bulshada tabaalaysan waxa ay waayeen xoolo, dalagyo iyo dhammaan maciishadii 3 sano ee lasoo dhaafay oo aan roobo ku di'in. Roobabku inkastoo yaraayeen, haddana waxa ay sababeen daadad maadaama dhulka oomanaha ah aanu awoodin in uu nuugo biyo aad u badan, taasoo keentay in ay dadku sii barakacaan islamarkaana ay kordhaan khatarta cudurro ba'an, xoolo la'aan, burburka dalagyada beeraha. UNICEF ayaa sheegtay in Soomaaliya roobabka ka da'ay ay sababeen daadad soo rogmaday oo waxyeelo u geystay guryo, dhul beereed iyo wadooyin. sidoo kale waxa ay qaadeen xoolihii oo sababay inay xirmaan goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka. Qiyaastii ugu horreysay ayaa tilmaamaysa in daadadka iyo fatahada webiyada ee Soomaaliya oo dhan ay saameeyeen ugu yaraan 460,000 oo qof, kuwaasoo ku dhowaad 219,000 oo ka mid ah ay ku barakaceen amaba ka barakaceen guryahoodii. Daadadka ayaa sidoo kale sababay burbur iyo barakac baahsan oo ka dhacay gobollo badan oo ka tirsan Itoobiya. Daadadku waxay sii xoojiyeen nuglaanshaha dadka ay awalba sida aadka ah u saameysay abaartu, iyada oo meelaha ay sida weyn u saameeyeen fatahaduhu iyo abaaruhu ay isu soo tarayaan oo ay u badanayaan. Daadadka ayaa sidoo kale ka sii daray khataro caafimaad oo uu ka mid yahay daacuunka. Cudurka daacuunka ee hadda dilaacay ayaa ka mid ah cuduradii ugu dheeraa ee abid ka dhacay dalka Itoobiya. War-saxaafadeedka UNICEF ayaa lagu sheegay in guud ahaan gobolka Geeska Afrika 23 million oo qof ay wajahayaan xaalad cunto yari ah oo aad u daran oo ka jirta wadamada Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya. Tirada caruurta ay hayso nafaqo xumada ba'an 3 bilood ee u horreeyay sanadkan ayaa weli ah mid aad uga badan tii sanadkii hore, waxayna u badan tahay in ay sii ahaan doonto tiro aad u badan muddo dheer. Marka laga soo tago baahiyaha nafaqeynta, cimilada aadka u daran, amni darrada iyo gabaabsiga ayaa sidoo kale cawaaqib xun ku yeeshay haweenka iyo caruurta, taasoo uga sii daraysa khatarta rabshadaha ku salaysan jinsiga, dhiigmiirashada iyo kufsiga. Cudurro waaweyn oo ay ka mid yihiin daacuunka, jadeecada, duumada iyo cudurro kale ayaa ka socda guud ahaan gobolka, waxaana uga sii daray xaaladda cimilada oo aad u daran iyo nidaamyada caafimaadka oo jilicsan. Qiimaha cunnada ayaa weli ah mid aad u sarreeya suuqyada maxalliga ah, taasoo culays ku haysa caruurta iyo qoysaska. Xiisadda cimiladu waxay sii kordhinaysaa xaaladaasi oo sii darnaata, waxaana war-saxaafadeedka UNICEF lagu sheegay in sanadkan UNICEF ay codsanayso $790 million oo dollar si ay taageero nafbadbaadin ah u siiso 17 million oo qof oo ay ku jiraan 12 million oo caruur ah oo ku nool wadamada Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Dadka ku nool magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa soo tabiyey inuu maanta magaaladaasi kasii socday dagaal u dhexeeya dhinacyada militariga ee waddankaasi isku haya. Dagaalkan ayaa imanaya iyadoo maanta la filayay inay bilaabanto xabad joojinta toddobaada. Warbixinna ayaa noo diyaarisay Margaret Bashiir, waxay noo soo jeedinaysaa Sahre Ciidla Nuur.
Dadka degan caasimada dalka Suudaan ee Khartuum ayaa sheegay in dagaalkii dhacay maanta Salaasa ah laysku adeegsaday madaafiicda culus, iyadoo la filayay inay noqoto maalintii ugu horreysay ee ay hirgasho xabad joojin buuxda oo muddo toddobaada socota. Hogaamiyaha ciidamada qalabka sida ee Suudaan Cabdifataax Al Burhaan iyo ciidamada kale ee ammaanka degdega ah ee uu hogaamiyo Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa ku heshiiyey in la joojiyo dagaalka bilaabmay gelinkii dambe ee Isniintii. Dhowr jeer oo hore ayay burburtay xabad joojin lagu heshiiyey iyadoo ay rabshaduhu socdaan. Heshiiskii ugu dambeeyey ayaa yimid intii lagu guda jiray wada xaajoodyadii ka socday magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Arabiya, waxaana ku jiray qorshe la xil saaray mas-uuliyiin ka kooban 3 wakiil oo ka kala socda Sacuudiga, Maraykanka iyo ciidamada qalabka sida ee labada dhinac ee Suudaan, kuwaasi oo hab kormeera ku eegayay xaaladda. Ergeyga ugu sarreeyay qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan, Volker Perthes, ayaa Isniintii soo dhaweeyey xabad joojinta kulan uu la yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ayuu yidhi: waxaan ugu baaqayaa labada dhinac inay joojiyaan dagaalka oo ay ku soo laabtaan miiska wadahadalka oo ay dani ugu jirto Suudaan iyo dadkeedaba. Waxaanu intaasi sii raaciyey noloshii iyo kaabayaashii dhaqaalaha ayaa burburtay, colaadda ayaa sii kordhaysa, waxaanay halis ugu jirtaa inay sii daba dheeraato, taasi oo saameyn ku yeelanaysa gobolka. Bertes ayaa sheegay in dagaalkan socday 5 toddobaad ay ku dhinteen in ka badan 700 oo qof oo ay ku jiraan 190 caruura, 6,000 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, in ka badan 1 million oo qofna ay ku barakaceen gudaha dalka Suudaan, sidoo kalena 250,000 oo qof ay ka qaxeen dalka Suudaan. Marka laga soo tago duqeymaha cirka iyo dagaalka ka socda magaalada caasimadda ah ee Khartuum, sidoo kale garbeedka Darfur waxaa dib uga soo cusboonaaday colaado salka ku haya dagaal beeleedyo waaweyn. Mr. Bertes waxa kale oo uu sheegay inay jiraan calaamado muujinaya abaabul qabyaaladeed oo colaad lagu hurinayo oo ka jira gobolka Koonfurta Kordofaan iyo hareeraha webiga Niilka Buluuga. waxaa kale oo hoosta ka xariiqay in xabad joojinta ku meel gaarka ahi aanay ahayn hadafka ugu dambeeya ee laga leeyahay dagaalka, balse uu yahay xeelad lagu sii ambaqaadayo wadahadallo ku saabsan colaadan ka holcaysa dalka Suudaan iyo sidoo kale wax ka qabashada hannaan siyaasadeed oo cusub oo Suudaan ay leedahay oo ay hogaaminayaan shacabka amaba ku yimaada hannaan rayida.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umahadsan tahay Saare Ciidan Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasoo diyaarisay Margaret Bashiir. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baadhista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxa isbedbedelaya abaaro iyo baraka, fatahaado iyo baraka. Fatahaadaha iyo barakacyadii u dambeeyay waxay ka dhaceen magaalada Baladweyne oo astaan u noqotay masiibadan dabiiciga ah ee soo noqnoqotay. Hay'adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo FAO waxay sheegtay in fatahaadaha Baladweyne oo bilowday horaantii May ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 200,000 oo qof, halka 179 ay magaalada biyo galeen. Waxaan markhaati ka nahay fatahaadii ugu xumayd ee webiga Shabeelle 30 ee la soo dhaafay. Xaaladda qoysas badan oo barakacayna aad bay u cakirantahay xilligan, ayuu yiri Ezana Kasa, madaxa hay'adda FAO ee Soomaaliya. Horey ayaa dhibaatada fatahaad ugu dhufatay magaalada Baladweyne sannado kala duwan. Dadka magaalada oo ay hogaaminayaan hogaamiyaasha bulshada adeegsanayana gacan ay ka heleen sokeeye iyo shisheeyaba ayaa isku dayay hadda ka hor inay ka gaashaantaan daadadkan. Dadaaladii hore iyo sababta ay xal ugu noqon waayeen fatahaada marka la soo rogaal celisay waxaa Galka Baarista uga waramay Xaaji Cismaan Dhagax oo Haruur, gudoomiyaha guddiga fatahaadaha ee magaalada Baladweyne.
Dadaaladii hore waxay ahaayeen magaalada Baladweyne ilaa 70 muddo ku dhawaayay biyuhu gelayeen, dadkeedana cid wax u qabata maanaan arag. Annaga ganacsatadeenna ayaa shirnay, dadkeenna sideen wax ugu qaban karnaa ayaan nidhi. Markii aan fadhi samaynay guddiga la magacaabay ilaa 720 qof ah, ilaa 3 muddo laga joogay 4 ka hor, ilaa guddigaasi waxay isu tistaageen dhaqaale ururin. Dhaqaalaha koowaad waxaan urursanay $130,000, jaamacadaha Muqdishana waxaa naga soo gaaray lacag inoo ururiyaan oo $38,000, dowladda federaalkana waxaa naga soo gaaray $540,000, dowladda Jabuutina waxay ugu deeqeen halkan $600,000, $400,000 waxa weeye lacagihii Soomaaliland ay nagu wareejiyeen. Lacagtana soo gashay annaga horta guud ahaan waa intaas. Totalkeeda markaan isku daro waa $1,708,000. Markii la isku daraa $1,708,000, marka $1,708,000 waxay qaban kartaa waa garan kartaa. Dadaalkaanu istaagna waxaan qabannay kanaal waaweyn injineeraan u yeeranay, waxaan ku qabannay kanaalka 20 km dhanka waqooyi ka jira oo la yiraahdo Qooqane, hilakiliyo oo 6 km jirta waxaan dhignay kanaal weyn. Webiga dhinacyadiisana aad baa loo dhisay dhinaca galbeedka barigaba. Kanaalka liiraa waraaboolana waxbaan ka qabanay oo biyaha si uu u saaro dhinaca galbeedka Lamagalay ka saara. Intaas markaan ku guuleysana waxaa laga shaqeeyay 64 goobood ayay guddigu ka shaqeeyeen. Hantidana soo gashana intaas ayay ahayd. Dadaalada koowaad halkaas ayaan maaragtaa waxa dhiig joojin ahaayeen, halkaasaan wax ka qabanay ilaa muddo 3 magaalada biyaha fatahaadu way ibaanayeen, lagamana qaxin, waana lagu guuleystay. Laakiin hadda sanadkan waxay biyuhu markay yimaadeen waxay soo gaaray biyo aad u fara badan ayaa yimid oo dhanka Itoobiya buuraha ay soo rogeen. Ilaa bishii Abriil ayaa laga barakacay lahaa 3 bilood ka hor ayaa magaalada laga barakacay lahaa. Halkaasna waxay biyihii ay qabteen lagu guuleystay magaalada ilaa Rabadaankii dadku u guriyood ku soomay oo nabad uu ku joogay. Biyo ka baaxad weyn ayaa yimid oo buundooyinka dul maray sida aad aragteenba, marka biyaha la cuburiyana meelay jabsanayaan, meelahaas ayaa dhibku ka yimid. Haddana waxaad moodaa inay 10 cisho keliya ay ku qaadatay. Haddana naqod ayaa bilowday dadku inay guriyood ku soo noqonayaan. Aniga hadda dadka baxaan ku mid ahaayo maantana gurigayga ku soo noqon, xafiiskayga ugu wareysanaysa. Marka wixii ku qaadan jiray 3 bilood 10 cishay ku qaateen. In la sii wado ayaynu u baahantahay.
Xaaji Cismaan Dhagax waxa uu sheegay in inkastoo fatahaaduhu ka xoog badan yihiin kuwii la arki jiray sannadihii hore, haddana khasaaruhu inuusan u buurnayn sidii hore loo arki jiray. Axmed Maxamed Xasan waa agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha. waxa uu qirayaa in wasaaraddu tan iyo bishii maarso ay ka warhaysay roobabka xooggan ee ka da'ay Itoobiya. Hase yeeshee, su'aashu waxay tahay maxaa tallaabo ah ee ay dowladdu qaaday haddii ay sii ogeyd dhibaatadan fatahaadda.
Bishii Maarso oo xilligii guga ah oo annaga xilli roobaadka uu noo bilowdo Abriil, laakiin Itoobiya uu bilowdo bisha Maarso, especially dhankan buurahan ee sare Itoobiya, waxaanu si joogta ula soconnay roobka ka da'ay Itoobiya. Waxaanu la soconnay socodka wabiga iyo inta biyo uu siday magaalooyinka sida Imay, Goday ilaa xuduud biyaha kasoo gudbiyey. Khatartu waxay soo bilaabatay bartamihii Maarso. Waxaanu leenahay annaga system aanu maareynayna kula soconnay xaaladdaas. Infrastructure-adii inay jiray waxay lagu aasaasay fatahaadii 2019-kii dhacday. Intooda badanna waxay waxay ahaayeen qatartii fatahaadii 10-kii ka baranay bay ahaayeen. Marka model-kii annaga aan sameeynay waxaa noo soo baxday wabiga socodkiisa markuu yahay 700 oo mitir cubic ilbiriqsigiiba inaysan wax badan oo qatar hadda nagu geysan karin. Bishii Abriil waxaa xusid mudan wabigu inuu buuxay completely bishii Abriil. Wax qatar maysan jirin. Waxaa la furay kanaalkii waraabale oo 2021-kii la dayactiray. Biyihii wabiga ayaa lagu neefinayay meelihii kale oo qatartahayna way yarayeen. Nasiib darro waxay tahay wixii ka dambeeyay bishii dabayaaqada bishii Abriil, roobkii aadka u xoogganaa oo ka da'ay Itoobiya, waxaa soo gaaray 5 May xuduudda Soomaaliya biyo cadadkoodu aan horey loo arag muddo 100 sano ah. Biyahaasina waxay ahaayeen biyo levelkooda iyo socodkii ku socdayna la qiyaasi karin. Infrastructure-kii la sameeyay iyo meelihii qatarta fatahaadda mataqaana looga yareynayna ma ahayn wax mataqaana biyo ay celin kara maysan. Waad adiga haddaad aragtan xilli social media buundooyinkii magaalada ku yaala sida liiqato biyihii way dul mareen. 2019-kii November fatahaaddii ka dhacaysay badweynana ma aysan jirin mataqaana fatahaaddu khatar intaas laeg maysan lahayn. Marka infrastructure-adii la sameeyey ee dayactirkan ku sameynay iyo biyaha na soo gaaray oo cadadkoodu ay ka badnaayeen 1,000 m³/s ayaa ahayn wax isku dhigma aysan ahayn, waana sababta ay magaalada uga fatahaday. Waxaa kaloo xusid madan Haarunow dhismayaal loogu talagalay fatahaadda qatartida lagu yareeyo oo laga sameeyey meel la yiraahdo Helikilio ayaa waxay celiyeen biyihii farada badnaa oo hareer socday wabiga Shabeelle. Biyahaas oo ah biyo ishaystay 100 km² oo square oo beledweyne ilaa xuduud Itoobiya ku tahay biyo ishaystay. Biyahaas magaalada ma soo gaarin, hadday soo gaari lahaayeenna qatartii hadda jirta intaas way ka mataqaanaa baaxad weynaan lahayd.
Axmed Maxamed Xasan, agaasimaha waaxda saadaasha ee kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha, waxa uu sheegay in magaalada beledweyne ay si aad ah ugu nugushahay daadadka marka loo eego magaalooyinka kale ee Soomaaliya goobta ay dhacdo darteed.
Magaalada Beledweyne waa magaalo u dhaxaysa dhul sare oo buurale ayuu u dhaxaysaa. Magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah. Marka wabigana meesha uu mataqaana inta badan ku nafiso markuu wabigu dhul hoobad ah dhexmarayo ama uu sameynayo wax yiraahdo afka qalab lagu yiraahdo mindrin, wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa wabigu, oo wabigu markuu qalqaloo camiyo xilliga uu buuxo wuxuu sameeyaa nafis ayuu sameeyaa ama wuxuu sameeyaa wax yiraahdo mataqaana expression ayuu sameeyaa. Magaaladana waxay kor degan tahay wabiga hareerihiisii oo Banki Riverka ay kor degan tahay guryaha iyo xaafadaha iyo dhammaan wabigo dhan waa urbanizing. Marka annaga markaan ka fiirino dhanka biyaha ah, wabigu marka uu sameeyo wax yar xubdhacsi ama wabigu uu buuxo ama xilli roobaad ay tahay, waxaa khasaba inuu wabigu expansion uu sameeyo. Taas marka fara lama dhaho, waa macnaha expansion uu sameynaya. Marka magaaladii oo ku hareersan wabiga ayaa ah sababta ugu farada badan xilli roobaadka oo wabigana khasab tahay inuu sameeyo
madaxda beesha caalamka oo ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo khubarada cimilada adduunka waxay shirarka caalamiga ah ka sheegeen in Soomaaliya ay dhibana u tahay isbeddelka cimilada dunida. Inkastoo haddana aanu jirin door ay Soomaaliya ku leedahay waxyaabaha sii kululaynaya hawada, halis miyaa jirta in biyaba laga waayo goortay doonta ahaatee Soomaaliya?
Arrintaasi waa arrin horta u baahan cilmi baaris dheer u baahan. Laakiin aniga maadaama laygu tiriyo dadka u aqoonta roon dhinaca arrimaha biyaha, Soomaaliya waxay wajahaysaa biyo la-aan aad u adag oo runtii dhalin kara in nolosheenna iyo dhaqaalaheennu macnaha maxaa la dhahaa uu gaari waayo meesha la rabay. Waayo anagu dhaqaalaheennu wuxuu ku salaysan yahay xoolo iyo beer. Xoolo iyo beerna waxay u baahan yihiin biyo u baahan yihiin. Marka waxyaabaha biyaha yaraynaya ayagoo marka hore ay yaraayeen waxaa ka mid ah aruun oo kow isbedelka cimilada oo yareeyay roobabkii loo baahnaa ama la heli jiray, labo tirada dadka Soomaaliya oo aad u korortay iyo weliba tirada xoolahana aad u korortay, saddex xaaluf aad u badan oo ka dhacay dhulkii miyiga ahaa oo macnaha run ahaantii deegaanku uu aad u xaarufay, afar dhaqaale biyo la geliyo oo aad u badanaa loo baahan yahay oo balaayiin dollar ah taasna ma hayno, iyo iyada oo mataqaanaa nidaamkeena dowliga inkastoo soo qabsanayo haddana uu weli yahay mid mataqaanaa daciif ah oo aanan macnaha maxay ahayd mashaakilaadkaasi macnaha biyo la-aanta ka dhalanaysa aan xamili karin. Sidaas la socoto biyo la-aantu waxa ay xitaa noqotay qodob macnaha amniga iyo nabadgelyada maxaa ladhahaa saameeya ayay noqotay oona dhaliya khilaafaad iyo iska hor imaad bulshooyinka dhexdooda ah. Marka runtii biyo la-aanta Soomaaliya dalka Soomaaliya waxay ka mid tahay qodobada ugu daran ee saameynta culus ku leh nolosha dadka Soomaaliyeed iyo horumarkoodaba.
Waaye su-aalo muddo la isweydiin jiray ayaa jiray oo ahaa haddii isticmaalka biyaha ee Itoobiya uu bato arrintaas sida u saameyn karto Soomaaliya, cabsidaas halkay ku dambeysay?
Horta dunida wadamada biyuhu wadaagaan kuwa upstreamka iyo kuwa downstreamka mashaakilkaas waa mid weligeed adduunyada jiray jiri doonana haddana jira. Haddii marka maadaama Soomaaliya labada webi ee Jubba iyo Shabeelle oo ah laba webi oo aan la wadaagno wadamada dariska ah khaasatan dalka Itoobiya, haddii marka inkastoo biyaha webigadaasi ay yihiin biyo caalami ah oo dalalkaasi wadaagaan, haddana biyaha dhinaca kore ka imaanaya haddii isticmaalkooda la badiyo, inkastoo marka horeba webiyadaasi biyahoodu iska yaraa, haddana haddii isticmaalka la kordhiyo waxaa markaasi yaraanaya macnaha kuwa biyaha soo gaarayo dalka macnaha qeybaha hoose ee webigaasi ee dalka Soomaaliya. Marka mashaakilkaas waa macnaha maxaa ladhahaa mid mar walba dhacaayo haddii aysan jirin macnaha wadashaqeyn iyo heshiis aysan jirin. Laakiin hadda mashaakilkaasi hadda macnaha maxaa ladhahaa mid si weyn loo hadal haya ma aha oo macnaha maxay ahayd ama saaxadda saara maaha, laakiin waa mid manaqaana maxaa ladhahaa jiri karo inuu marka oo la gaaro in mataqaana maxaa ladhahaa khaasatan xiliyada ay abaaruhu jiraan la arko oo dad fara badan oo Soomaali isweydiiyaan in dhinaca kale ay biyo yaalaan. Laakiin hadda waxaas ku fuuqsaday isbedelka cimilada oo ka dhigay xitaa wadamadii kore ee sida Itoobiya hadda anaga noo tahay oo kale ayaga lafcaantooda ay biyuhu waayaan.
Hay-adaha gargaarka qaramada midoobe ee UNICEF ee ka shaqeysa waxbarashada caruurta iyo hay-adda beeraha iyo cuntada ee FAO ayaa dhowaan sheegay inay isfaham ka gaareen sidii loo horumarin lahaa in dadka ku nool miyiga ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan. Dadka miyiga ku nool waa kuwa ugu nugul abaaraha iyo biyo la-aanta. Maxamed Nuur Roble oo hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO kala shaqeeya mashaariicda horumarka iyo adkeysiga aafooyinka ayaa galka baarista uga waramay sida uu mashruucani u hirgeli karo.
Mashruucani horta xoogga waxaa la saari doonaa waxaa meesha ku jirta ereyga rural communities ama bulshada reer miyiga ama reer guuraaga ah. FAO waxay ka shaqeysaa degaano badan oo dalka ka tirsan, mar kastaba meelaha aan tagno iyo waxaan qabano waxaa lagu saleeyaa kow horta baahi inay ka jirto deegaankii, marka labaadna in deegaanka uu yahay meel runtii la gaari karo oo dadkii wax loo qaban karo iyadoo la eegayo xaaladii amni ee dalka ka jira, marka saddexaadna in maaragtay talada la raaco talada dowladda. Markasta waxaan la shaqeynaa kala wasaaradihii dowladda ee mashaariicdan ay khusayaan, marka taladaasaa la raacaa. UNICEFna waa lamid, marka labada hay-adoodba waxaa u dhaxaysa wasaaradii biyaha ee dalka ka jirtay. Marka waxaa cadaatay in labada hay-adood ay runtii haddii ay macluumaadka ay wadaagayaan iyo maaragtay midba dhinaca u shaqeyso haddii la isku soo duwo oo qaab wada jira loo wajaho deegaanada dalka baahidu ay ka jirto arrimaha biyaha in wax laga xallin karo. Marka qaabkaas ayay ku timid fikraddu, sidaana ayuu hadda qorshehu yahay oo waa tiimaalinka ka dhaweyd labada mas-uul ee hay-adahaas u kala sarreeya ay u kala saxiixeen magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiiskaas horbaxa ah.
Marka maxaa la qabanaya? Hadaad ii sheegto tallaabooyinka saxda ee la qabanayo, maxaa dhacaya?
Okay, tallaabooyinka saxda ee la qabanayo waxay tahay kow, hay-adda FAO iyadu waxay xoogga saaraysaa adeegyadii biyaha ee loogu baahnaa ee xooluhu ay u baahnaayeen dunida u baahnaayeen soomaaliyana waa dareemaysaa bulshadu inta ugu badan waa xoolo dhaqato waxaana lagu tiirsan yahay nolosha dadka ay ku tiirsan tahay xoolahaas noolaa lagu tiirsan yahay sida deegaanadan kale east africanka kale oo kale maahan urbanizationka hadda uma badna anaa magaalooyinka aad looma soo gelin weli deegaanadii baadiyibay
idunaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysan doontaan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalay inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay naga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o eda dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m-ka ee 1.7 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoys qaxooti ah oo u qaameysan lacagihii ay ku soo raaceen gaadiidkii ay ku yimaadeen xeryaha xilligii ay ka soo barakaceen abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya waxaa sidoo kale ku maqli doontaan ganacsatada qaxootiga ah oo ka warbixin doona saameynta ka dhalatay roobabkii guga oo si xooggan uga curtay guud ahaan gobolka waqooyi bari kama marruxuuntii shaqhsiga oo todobaadkan aan ku eegi doono qiimaha xoolaha nool iyo suuqada xeryaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas sida aad la socotaan abaaro xooggan oo sanadihii lasoo dhaafay ku dhuftay qeybe ka mid a koonfurta soomaaliya ayaa qoys badan ku qasbay inay ka barakacaan deegaanadii ay ku noolaayeen kuwaasoo abaartu dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen halka beeraley badanna ay abaartu ku qasabtay inay kasoo hayaamaan beerihii ay tabcan jireen maxamed bashiir boore waa aba soomaaliyeed oo ka soo barakacay tuulooyin hoostaga degmada jirib ayaa ka warbixinaya culayska uu kala kulmay abaaraha ku dhuftay jubbooyinka isagoo sheegay in markii nolosha ay ku adkaatay ganacsatada deegaanka uu ka qaatay lacago amaah ah si caruurtiisa uu usoo gaarsiiyo xeryaha si halkaasi ay uga helaan gargaarka samafalka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha qaxootiga waa kan aabahan soomaaliyeed ee ka soo barakacay jubbooyinka oo arrimahaasi ka warramaya
maxamed bashiir boroldhaha abow macaan deegamaha ku amaaday ciddaan qoyskeed maxaa ku soo qaaday diimin xoog leh yaa iska soo hormariyey marka meeshii la joogan bakhaaradiin loo qaataa wixii beerta ka baxay haddan bakhaaradiitaa ku celinay wax meel ku amaanay ma lahan marka ciddii aanta la amaaday waa soo diri waa laba sana iyo lix bilood waa ka maqnaa haddaana yimid haddana weliba kaar lacaan oo ahay
waa yahay maxamed waxaad ka warbixisaa deegaanka aad ka timid tuulada waa halkee tan kalesa abaarta qaabkeebay qoysaaga u saameysay
soonahaas jilib alxamdulilahi rabbialcaalamiin qaabkaasaasaase abaartayna waa badatay marka markii lasoo baxayna beerihii abaar haddaa ku dhufatay inoo soo baxna qahootigii lasoo gaana caruurtii anaga haysana inta noolal usoo raatina saasaa naga dhacdi abaarahaynana aad i aada noogu fogaadeen marka qaabkaasa wax u jiraan haduu ilaahay idma
waa yahay waxaad ka warbixisaa qaabka qoyskaaga aad uga soo kaxaysay tuuladii ku noolaayeen oo xeryaha aad ku soo gaarteen
dada diinka soo qaadani dukaanley e haddan waa lagaa sugaa weliba deynteeda lix boqol iyo xoogaha iigu dhimen oo dollar intaasanana gudetaankeeda iigu gudma karan cidna saas ugu soo tagay hadda dhaafataankeeda muddo ciddaana inta la gaar ah naf cararkaasa lasoo amaanay inta la amaanay
waa tahay lacagahaasi in deynta ah oo caruurtaadii aad gaarihii ku soo saartay qaabkaad u gudaysay ma noo sheegi kartaa
nacam sanad allaha geliyey sanadkii abaaraa dhacdaa beertiisi tacbaysay lama loor saddex loor badar ee ku baxay amba sasan ahaat ama gelli ahaato ninkeed waa ku kor joogaa wixiis waa qaadanaa haddana shalay ma dhacan abaartii haddana waa kugu taallaa haddana deynaa raadinaynio intaan waa ii qaadatay intaana anaaba kaa lahay intaan iigu dar haddaa toban milyan kaa lahay ada afar milyan si hadda ku dhaa waa ku siina adan abaare waa isu yeesin beerti wixii ka baaba asaa hor ku sii gurna marka qaabkaas ah xaq marka naga haya dowladaheedna marka maca marka fikriday naqday qof qof u shaqeynay marka noolal inoo xariya u soo aadsino intu soo baxnaa noqotay qaabka saasa danta naga qasabtay marka saasa danta ku amaanay
waa tahay laba sano iyo dab aan lix bil kadib xeri ayaad ku nooshahay wiilina waxaad sheegtay inaad qaamaysan tahay deyntaasi qaabkee baad rabtaa inaad ku bixiso marka maadaama xeryaha aad joogto waddankan aad ka timid
haddii ilaahayd maxaa rabaa anta markii amaaday ciddii wixii kaaray heshi waa lexlowaay maxaa go-aansadii oo taladaana noqotay inoo raashinkii markaa la soo qaada marba lasoo qaado waxa gooyn marba lasoo qaado waxa gooyn marba lasoo qaado waxa gooyn danta maxaa naga khasartay inoo saas ka bixina
waayahay in garaamaadkeeraha ee qaxootiga ay caruurtaada qaadanayeen miyaad qorshaysay inaad deynta isaga bixiso soo arrintaasi arrin culus ma ahan oo qoyskii noloshiisa dhibaato ku ah
qoyskii noloshii dhibaato ka tahay kaasaaba wiiliba ololay inoo soo gadato meesha keenta coloolo ku soo gadato wixii ku saaray ku gadato danta la qasabtay marka anana naf kale ma hay wax kale hay malahan xaggan waxay imi jiraan marka xoolo milihi
roobaad ay bal ka waran rajada aad ka leedahay in caruurtii aad ku celiso deegaankaga soo barakaceen
inoo naqdeen waa igu cusaygin abaarihii wiliiba sidooda isaka daran waay inoo naqeed waa igu cus armaas
waa tahay maxaad ka codsanaysaa bulshada soomaaliyeed
bulshada soomaaliyeed inoo noolal weyn ka helna ilaahay lagu xela inoo noolal ka helna haa inoo hadda deynta inoo muslim helno deynta nalagu gudo waa rabnaa haddoon la helaayba insha allahu raxmaan laakiin culays oo hadda ciddaa la naqa allahay kaa loo hay hadda iguma jirta marko laakiin deynta ilaahay muslimka noo sahel bulshada soomaaliyeed
aad u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa maxamed bashiir boore oo ka mid barakacyaasha soo gaaray xeryaha ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya wuxuuna igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari qoyskan abaarta ka soo barakacay ayaa laba sanay bar kadib waxa ay la tacaalayaan bixinta lacagihii safarka ay ku soo galeen ayagoo sheegay in garaamaadkeer ee la siiyo qayb ka mid ah ay suuqada u iibgeeyaan si ay u bixiyaan deymaha lagu leeyahay waa tan hooyada qoyskan oo arrintaasi ka waramaysa
haawa cabdi maxamed baruu waaye waxaan ku noolahay xaafada dhagaxley waxaanu la siinaa ta garaama iska yar usubu oo ilmahayna aa ku filneyni oo deentaanyina aa ku filneyni markii garaamigii aan soo qaadan inaa anukadina qeyb aan kal jarno deentii anuku baabarka aan ku soo raacna inaan ku gudno aan ku gooyno oo naftirkiis iska raqiis ee 20 shilin oo kiilihiisa oo oo qeema alleheer iyo deentii oo anaku oo sanno 2 sano inta aan degagno oo garaamigii aan qaadan deentii aan iska gudnahayna garaamigii aan usunan ka qeyb aan ka jarayna dibka dhanba deenta igu taagan oo culays weyn igu leh oo maalka oo dadka iskale oo muslimka iskale oo inaan isku gudo aan rabo oo ilmihiin oo meeshan iga gaajaysan oo kal qeybsameyna raashinkii aan soo ustay waxaan u baahanyahay inaan haddana shukulidii oo degdeg inaan ku helo aata kaarka markaasoo iska raxan kora raashinkii oo deenta liu lahaa waa iib karaa shukuleedan ilmihii aan siisto ayaan u rabaa dhagaxley xaafada dhagaxley aan ku nool yahay kacootagan cid kale anuku aan ka yaqaano oo deegna siyaasi male dad aan ka kasiina korna manoola jir hoosna manoola joogo markii 10 bar la joogba cayaalkii gaaja qabanaysu meel aan ka shaqaysanaynin mali garaamigiina aana ogo ahaaya inaan waxaan rabnaa garaamigii degdegna inaanu la siiyo deentin deen xun way oo dad muslim ah aan kasoo usanyo deentin waa nullahaya inaa siil aan iska bixinan waa rabnaa deentii oo baabarka aan ku soo raacnin waa nul haastaa bii waa haysanaa isbitaal waa haysanaa cayaalka diinaga xanuunsadaan degdegnimaan ula daaweynaa biihiin waa haysanaa wax dhib kale aan u jirno waan raashinkiila dhib aan u jirno maahane wax kale anuka dhib aan u jirno male aasaasan ii sheegaynaa
aad bay u mahadsantahay taasina waxay ahayd xaawe cabdi maxamed booro oo igu waratay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari weli waxaa dhexda ka jirnaa barnaamijka haweeska dhadhaab kaas oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku warajiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere oo studioha igula sugan si uuna u soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaam. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo uu toddobaadkana marti noogu yahay jaamac xuseen maxamed oo ka mid a dadka dilaaliinta ee xoolaha ka iibiya seelada xoolaha ee xagardheer, oo aanu ka waraysanay qiimaha xoolaha oo qaali ka noqday seeladaha xeryaha qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan ganacsatada xeryaha dhadhaab oo ka hadlaya saameynta ka dhalatay roobabka xilliga guga oo weli laga dareemayo suuqyada ganacsiga ee xeryaha dhadhaab. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, seeladaha xoolaha ee xeryaha qaxootiga waxaa qaali ka noqday qiimaha xoolaha lagu kala iibsado. waxaa kale oo suuqyada ku yaraaday xoolaha iibahaanta loo keenayo. jaamac xuseen maxamed oo ah dilaal xoolaha ka iibiya seelada xagardheer ayaa ka waramaya isbeddelka ku yimi qiimaha xoolaha. waxaana wareysiga ku bilaabayaa dhinaca geela, noocyada ay kala iibiyaan iyo qiimaha xilligan lagu kala iibsanayo.
geel qaarna waxa weeye waa geel shiliba, qaarna waxa weeye waa geel meel dhexaada, qaar waxa weeye waa qurbacda kawaanleyda. dhowr noocba geela gata, kawaanley iyo bicmushtar baa gata iyo qolyaha muraadlaha. geela hilibka marka waxa weeye waxa weeye 150 waa geela hilibka ee waaweyn, sida awrta geela hilibka ee dhoofka gala 150 waa geela hilibka. geenka waxa weeye asagana 180 90 meesha ugu hooseysa 70 geela asagana qawaarlaha ee kawaanleyda ah asagana waa 50-60 alxamdulilaahi 50 ama 60 meelahaas isku dhex yaalla. waxay soo haday qurbacda kawaanleyda iyagana waxa weeye waa 40-35 ilaaha ku roonaada ee 20 qurbac kuwa yaryar oo hooyooyinkood nuugo oo la keeno ayaa jiro 15 waxyaabahaas isku dhex yaalla 15 baa ugu hooseeya.
marka qiimaha aad soo sheegtay ee geela maxaan ku tilmaami karnaa, ma qiimo koreeyaba madhexdhexaadba mise qiimo hooseeya?
geela waxa weeye ugu koreeya, qiimihiisa aad buu u sarreeya hadda, waayo sababtoo ah waayihii hore geel iska yar raqiis buu ahaa. hadda geel wuxuu la qaaliyoobay, deed waayigii hore waa laisku soo burqaday oo dadka abaarti baa isku keentay oo dhulkan hadda xaggan ii sheeg deegaankan ay dhahaan deegaankan hadda la yidhaahdo waddankii Legdheera cidii ahaa Wajeer, wixii oo dhan baa meeshan iskugu imaaday, deegaankan iskugu imaaday waddankan. marka xoolihii awalkii hore aad ba u imaan jireen, hadda roob baa daahay, barwaaqaa dhacday, nin walba dhulkiisabaa barwaaqo u noqday. marka idii waa kala rogmadeen, maadaama ay kala rogmeen hadda xoolihii sida hore maaha, deegaanka hore waxoodi unbaa imaada, sidaasi xoolihii la qaaliyoobeen oo la kaceen. awalkii hore xoolaha sidii loo keeni jiray hadda looma keeno, marka waxyaro kooban ba hadda imaada. dadkiina marka waxaad moodaa jidxiran iyo roobkii da-ay inay xoolihii la qaaliyoobeen oo xoolihii yaraaday iyaayadoo la barbaxay oo la noolaado oo la barwaaqoobay.
waa tahay, haddii aanu nimaadno geela dhaqaalka ah, ha noqdo geela adoolaha ah oo ilmaha yarar wata, qaalmaha iyo noocyada kala duwan ee geela la dhaqdo, bal isaga wax iiga sheeg.
geelan dhaqaalka ah markaan kuu sheego ama maqal ha wato ama geelan ugubka sidiisaba, geel ilmaha wata ee adoolada ah laba noocba waa loo gataa, dhaqaalna waa loo gataa, ganacsina waa loo gataa, saas isku dhex yaalla. markii aan geela qaalmaha aan ka reebo, geela ilmaha wata waxa weeye asaga laftiisa waa geel qaali ah, 150-160 buu isku dhex yaalla. uu kulamaanka asagana laftiisa waa la mid, waxaad arkaysaa hasha aada u qiimo badan oo dhaqaala ayadana 140-150 bay gelaysaa.
qaalmaha ugbaalka ah ee 5 jirka, 6 jirka, 4 jirka, bal iyaga qiimahoodu intee buu marayaa?
hasha 5 jirka waa hasha ugu weynee garbweynta la yidhaahdo, alxamdulilahi rabbilcaalamiina 70-60 baa ugu sarreeya. xero kubastaaya dhaqaalka waxay ku xigtaa 4 jirka. 4 jirka iyadana sida kadaalika wax yarba ka hoosaysaa 60 ayadana iyo 50 iyo 5 saas isku dhex yaala. qaalmaha sidoodaba iyagana 3 jirka ugu yar, 3 jirka 40-45 konton iyo 40 bay u dhexaysaa.
وقرتي مرك جيلا دقال كقيمها عن كل شيء جني سك كورن
محلي رام أقون قلو أم أوجب كذا اللي جري جيلا هرت أوجب كذا دقال ك لعكتي ستة مسيحة لكن والله قطع ضد قارو وشو جرا أم كره كي ملان أم ودن جودي سايشو كان والله قطع قلما لكن وحال سكودا مر والبوا قال دقال ك إن العير روحه
مرك قيمها هدي عن بربر دجنو الله ببل وتكهر أنت عن روب قرن عن روب كدين أمر لكم عن صفي عن جيده وصابحين إيه هذا فرق غود حياة محوية
قال دقال كمان تقالسين واي صابطه أول كهر أباري يكريل بالوشري هذا روب داي ولا بروع قوي مال والبوا نم أكد عليه مرك سيدا دكت قال دقال ك وقال هذا أدلو مكينو لكن هدي لكينو والله قطع صفي عن بلو قطع هذا العق قيمه أيه الروح له وحال سببي الحمد لله روب كدعي يا برواق هذا دعدي أباري بالله صباحي يا كوليك بالله صباحي ولا برواق قوي مركز سيدا ترتد حولها إيه كودنا وقت جل صلاة هاد بقى وقت له
قيلي هدي أنت كده أفنى أنا ويا عنا دين عارقة بالقيمة عارقة وحيقة شيك
عارقة هدا نقص اللي حنا عارقة وعاد بو هذا قالي ويحي أيامنا سيدا كلو يو عريه فرحة بنا إليه أول كيهور وذي شوي aad ba xoolaha loo keenay jiray hadda markuu roobka dhacay idii way kala gudoomeen nool buu deegaankiisa uu aaday ki wajir ha wajirkiisa uu aaday ki muddo gaasha uu aaday ilaaha quraan cid walba wadankaadu bay kala aadeen waxa dis ciriiri iyo waxa hadda meeshan suuqna waxa uu ahaa suuqa xoolaha xaga dheer baa waha gaar islaam aad jirin meel kale lama aad jirin maadaama deegaanka wadanka la joogay
marka hadii aad faahfaahiso qiimaha adiga hilibka gaar ahaan riyaha dabaaxa ah oo orgida waaweyn oo hilibkoodu u badan yahay haddii qiimahooda si fiican ugu rafaayso
adiga sidiisaba hilibka dabaaxa ama kawaan ha galo ama muraal ha galo ama maartay bicmishar ha qaato sidaadaba waxa weeye adigaas waxa la gala 9,000 10,000 12,000 12,000 waxa ugu hooseeya adigaas 8 baa ugu hooseeya orgida sidaadaba waxa weeye wax walba waa diig ama hagis moronaal ama waxa wixii dhig leh ama urgahaado ama fiha haato qiimahooda waa suuqima aad bay u sareeyaan
adiga adiga ku xiga ee hilibkoodu dhadhaad ka yahay aan aadna caatada u ahayn iskana mac qiimahoodu meeqo maraya
adiga meel dhadhaad ka ah waxa weeyo waa 5,000 baa ugu hooseysa 6,000 7,000 ilaa ku raaran adiga noocaas ah sidaas isku dhex yaala marka aan ku soo wado orgida yararka ayagana waxa weeyo yararka waaliga la dhaho ee jaqiiqa ah ayagana waxay isku dhex yaalaan 4,000 baa ugu hooseeya 3,000 orgida yararka qolo oo bicmushtara oo reer Nairobi xagga ka imaadeen yaa sidoodaba orgida noocaas oo kale yararka waaliga iyo idaha yaa jecel oo aad u gartay
haddii qiimaha aan soo sheegnay adiga la kala siisanayo aan barbar dhigno qiimihii la kala siisanayo 3 toddobaad ka hor ama bil ka hor maxaan ku tilmaami karnaa adigu ma qaaliba ma jaban yahay mase waa dhadhaad
aad buu u sareeyaa maxaa sababay adiga keenistiisa iyo xoolihii keenistiisa maadaama barwaaqo ay dhacday aad looma keeno hadda dadku waa noolaadeen caanaa la cabay waa la noolaaday xoolihii iyo wixii xoolihii sabab ma lagu keeni jira sababtoo ah dhammaatay barwaaqaa dhacday roob baa daay xoolihii adiga marka keenistiisi baa yar wixii gawaadhii lagu soo guri jiray ama lasoo lugaysan jiray ama la keeni jiray ee sayladdu afka kaaro kanu mari jiray roobku barwaaqasa u dhacdayba way yaraatay marka sidaasaa adhigii awalkii la keeni jiray aad u fara badnaa ama qiimihiisa hoos u dhici jiray ama raqiisi jiray ama loo jibsan jiray hadda wixii ma jiro waxaad moodaa dadka hadda adhiga raba ay bicmushtarka ay jooga ama qolo waxaa jirta ayagana adhiga kasii bicmushtaro oo suuqaba aan dhaafino gaadley la yiraahdo iyo kuwii Nairobi wixii baa isku goonkeena wixii imaan hayna waa yar yihiin wixii baa markasa loo kala dafaya hadda anigu aad buu lacag u leeyahay
kaasi waxa uu ahaa Jaamac Xuseen Maxamed oo ah dilaal xoolaha ka iibiya sayladda xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan roob mihigaana oo ka daay gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sababay inay kala xirmaan wadooyinka isku xigra magaalooyinka gobolka saameyn dhinaca ganacsiga ayaa ka dhalatay wadooyinka xirmay maadaama baabuurta sida badeecadaha ay gaari waayeen meelaha qaar Xuseen Cabdulqaadir Maxamed oo ganacsade iibiya waxyaabaha quutal daruuriga ah oo ku nool xerada xagar dheer ayaa sheegay in ganacsigiisa ay si adag u saameeyeen wadooyinka xirane
hadda ganacsiga hadda wax laga sheego waa iska tartay qoyor socod weeye, wax walbana socor bar weeye, shakortii kor bay u kacday, wadadii Kenya way xiran tahay, dan walba way naga xiran yihiin. Xagga ganacsiga socor bar aad u baahsan ayaa ka jira, wax loo dhawaan karo, la goyn karo, la gali karana ma jiro. Marka iska dhaxfadho un la ganacsiga hadda xagaareer socor bar aad ayuu jiraa, socod badan baa aad u jira oo socor horta looma dhawaan karo, horta burka iyo bariiska iyo baastada looma dhawaan karo. Yaana lama wadaan karo ganacsi aad buu leeyahay, aad buu leeyahay, wax suuq kala socdana ma jiro. Marka waa bisir bar aad baasan ayaa ka jira. Waxa keenay kara roobkan iyo dollarka iyo kor u kacay, waa keenay kara, wax kala ma keenay karo. Roobka wadooyinka baa xiran, wadooyinka dhan baa xiran, meel walba biyo fadhiyo, meel walba baabuur ma soo mari karo, meel walba waa dhiiqo. Marka saas ay ciishada meesha taalayna, saas ay dadkii haysteen sicirka aad ugu saaciyay. Hadda wax baabuur soo galay ma lahan, wadooyinka roob ayaa xiray, sicir bar baahsan baa jiro.
khudaarta oo inta badan xeryaha qaxootiga uga timaada dhinaca Kenya ayaa iyana ku yar xeryaha qaxootiga, beeraha oo ay biyo galeen iyo dhul beereedka qaar oo aan weli la gaarin ayaa sababay khudaar yarida ka jirta xeryaha qaxootiga. Cumar Maxamed Abukar waa macmacaan la iibiya cabitaan uu ka sameeyo midhaha afakaadhada, liinta, cambaha, babayga iyo kuwo kale. Waxa uu sheegay inuu la'yahay midhihu cabitaanka ka sameyn jiray.
Ganacsiga badanaa aniga hadda halkan waa macmacaan, waxaan ka shaqeysan jiray macmacaankan, waxaan ka heli jirnay khudaarta halkan iyo Garis. Maadaama uu roobkii wadooyinkii gooyay, haddana waxa aan waynay khudaartii. Ganacsiga haddana sida tukaamada oo kale sokortii kor bay u kacday, ninkii dhaqaale haystay mooyaane ninka kale aad bay ugu hooseysaa, oo sokortii kiilihii aan ku gadan jirnay 100 wuxuu marayaa hadda ilaa 150. Wax badan ayay nagu keentay, waxay naga gashay qudaartii, waxay gashay raashinkii, waxay gashay guryihii, biyihii, roobkii, wixii oo dhan. Anagoo haddana awood lacag aan u haynin, wixii aan ku bixin jirna hadda kuma bixin karno, haddana si toos uma helno. Haddana ninkii korontada mar walba wuxuu rabaa lacagtii, marka roobku u da'ana way naga maqan tahay, oo waa la jarayaa oo waxaa laga cabsanaya inay saameyn keento. Marka maalintii oo dhanba waxaa laga yaabaa in aan ka helno wax yar.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Deere. Dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
walle gabdho aan arkiyo gayankooda heshiin mid baan iriga xaalisooy aqalka gubushiisayo gasiin ma karin taqaan gurbood ma korin kartaay walle gabdho aan arkiyo gayankooda heshiin mid baan iriga xaalisooy aqalka gubushiisayo gasiin ma karin taqaan gurbood ma korin kartaay waxay tiri waad gartee galaaska lay ma dhigin aqal gogol lay ma barin gasiin ma karinayo dherigawaan ku gubanaya dherigawaan ku gubanaya waxay tiri waad gartee galaaska lay ma dhigin aqal gogol lay ma barin gasiin ma karinayo dherigawaan ku gubanaya dherigawaan ku gubanaya gurboodkana la ilbaxyo godolkana saxoy jaqaanin haweenkay gaboojisa gurboodkana la ilbaxyo godolkana saxoy jaqaan haweenkay gaboojisa caruurtana waw guree caruurtana waw guree talaalo korinaya mataasaa gaariyo gargaartii hooyo noqon. Arurtana wow gure, arurtana wow gure, dirtkala lo korinaya, mataasa gariyo, gargaartii hooyo noqon.
حبيبي
تاسمانيغا ماي ماي إناغا 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 كوريو أيان لابان هاوشو ذا قابين لابان هندي كمبين لابان دقن كو ذا قابين لابان عادلو ذا قوي إناغا إناغا inaga koriyo ayan laban hawshooda gabin laban hidiin gambin laban dhaqankooda gabin laban caadadooda gabin laban garmari shaqsigo jacayl kulladu aan gurin jacayl kulladu aan gurin kuyo jilaal bamalo Chaail gulla do angurin Iskarab sada ana hanu Chaail gulla do angurin حبيبي كاسي ما أنا
ماي إنجا 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 قاريو أيان لبان عاشق أكبرين لبان كفر حدو دائما لبان قاتيو ديبارك لبدا قلبي هو إنجا 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 قاريو أيان لبان عاشق أكبرين لبان كفر حدو Laban gachi odi barek labada galadi o wala Labada gura hala labada kulgail kuwa gobe kulgail kuwa gobe Karte isu tel sira kulgail kuwa gobe
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afnariyaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigu waa cabdisalaan axmed waxaana igala qayb galay saaxiibkay axmed deere intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe